Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda yangın hopsulluğu işgarları varlığı geçiriyor. Cerime yazmak ve para almak mevzuya. Türkmen avatı köyün aeroportun sökülme ulan vağlı kalplıklar yüze çıkarlı. Türkmen aşta kommunal kocalık kulluklarının işler selcerliyer ve beylik tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulan tedimen yoksun anna urvan tanış ediyarın. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji oktýabrda Balkan vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdun ýaraglyk güýçleriniň we beýlek goşunlarynyň Türkmen wasetrawynyň çägine ýerleşýän deňiz okuw türgenleşik merkezine bilelikde geçirilen Harwa okuw meýdan türgenleşiginiň barşyny synlady. Habarda türgenleşige bayraktar TV 2 katymly sögeşçiň uçarmansy uçaryň hem ilkinji gelek gatnaşdyrylýanyny welenýär. Şeýle de gözden geçirilişin dowamyny Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň ygtyýarynaky asmana tyjy raketa toplumynyň häzirki zaman görnüşleriniň biriniň mümkinçilikleri gorkadyly. Türgenleşikde edermen we gaýratly raketa gämileri kämil derejede enjamlaşdyrylan deňizhan korvet gämisi hem gorkadyly. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerde başçysy bilelikdäki Harwa okuw meýdan türgenleşiginiň ýokary derejede guralanyny aýtdy we soňra deňiz okuw türgenleşik merkeziniň çägine gorkadylan Harwa sögeşçiň tehnikalarynyň dürli görnüşlerini synlady. Olaryň hatarynda iň täze nuskadaky uçarlar, uçarmansyz uçarlar hem bar diýip döwlet ýetirilýändäki medeniýet habar berýär. Kırgızstan'ın payitahtı Bişkek'te yığınanan protestçiler hükümetin Gonşu Özbekistan'ın aradaki serket şertnaması taslamasının karşısına köpçülüklüğün bir düzgünçülük kuracak olmakta ayıplanayan siyasetçilerin ve aktivistlerin derlev tutsağılıktan boşadılmağını talep ettiler. Kilim Çami hukuk toparı Kırgızstan'ın ve Özbekistan'ın iki yurdun arasında ehli yer davasını çözmek için gol çekmek çoğulayan şertnamasına karşı olmakta ayıplanıp 23. oktyabrda 20 adamın tutsak edilendiğini aytti. Alalaşığı göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyleyen Kempravat su hovdanını başka bir yerde 19,000 hektardan kovrak yer almanın derecini Özbekistan'a vermeli. Kırgızistan'ın rayet aktivistlerinin köpüsü, oppozisiýa siýasatçylary ve bendin kolonyny ýaşaýan adamlar bu şertnama karşı çykýar. Kilim Çami bir näçe şäherde we şäherçede tutsak edilenleriň arasynda Harwa generalyň, konstitusiýa kadiýetiniň öňki agzatynyň, öňki prokuroryň, jurnalistleriň we aktivistleriň bardygyny aýtdy. Türk Hava Yolları 2. noyabrdan İstanbul, Türkmenbaşı İstanbul uğurlarına ilgiderli uçar katnavlarını dikeldir deyip hükümetçi neşirler kampanyanın Aşgabatdaki bölümüne salgılanıp kavar veriyerler. Uçuşlar çarşenbe, penşenbe günlerine amala asırlar ve gelecekte kampanya oların sahanını köpeltmek meyilleştiriyor. Türkiye'den Türkmenistan'a gelmek ve iğne dolanmak için biletlerin vahası 497 dolardan başlanıyor. Oları Türk Hava Yolları'nın Aşgabat bölümünden alıp bolacaktı gaydılıyor. Bunun yön oktyabr ayının başında Türkmenistan Hava Yolları'nın Aşgabat İstanbul, Aşgabat uğurları boyunca ilgilerli uçar katnavlarını dikeldenliği haber verildi. Trend neşri uçar katnavlarının dikeldiliyenli varada veren havarını Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye varmak için vid almağının veri urduğunu yatladiyar. 24. oktyabrda Aşgabatda Evropa Birleşiginin Türkmenistanındaki medeniyet kepteliginin açılış davarası oldu. Davaralı açısı Maltumul adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrına gelenlerin sahanının cüda köp olmağı Aşgabatlıların ve payitahtın mihmanlarının bitevuylukta köptürlülük adilen geçirilen medeniyet kepteligine ulu gıdıklanma bilirgenliklerine sayatlık ediyar deyip tadakaya diyar. Evropa Birleşiginin Türkmenistanındaki ilçesinin vezifesini yerine getirici Renata Vrubel Davarada kutluk sözü bilen çıkış etdi. Sonra Türkmenistan'ın devlet simfonik orkestrinin, solistlerin, devlet korunun yerine getirmeginde Evropa'nın nuskovi saat sunuotunun altın kazandasına giren eserler yanlarına deyip havarda ediliyor. Medeniyet kepteliginin maksatnamasında konsertler, sergiler, dörözcülük duşukları, ussatlık sapakları, maslahatlar, Türkmenistan'ın yokarı okuw mekteplerinin talipleri hem de giyin köpçülük için okuw maslahatları var. Siz havarlar dinlediniz.